mal programmi jħordi l-emma etika mi għajandru għat-sopardi programmi li jgħat nitratta diversi temi marbuti naturalment ma stejjer li kunu għet jġru li għet seħu madwarna jonke l-anke forsi seħew xifti tazminilu u niprufaw namlu ftit analizi ta' dan l-istoria u niprufaw naraw x-dilemmi kienem, x-dilemmi forsi affettwaw il-deċizjoniet li t-tieħdu wara din l-istoria. Kif tafu storja li qiegħda tiddomina propju l-aħbarijiet f'kull pajjiż fid-dinja pratikament hija l-istorja tal-WikiLeaks. WikiLeaks hija NGO li kienet twaqfet ftit ta' snin ilu u din l-NGO l-iskop tagħha li tkun whistleblower, ġifieri li tkun organizzazzjoni li tagħti informazzjoni fejn xi ħaġa tkun ħażina. Fil-fatt l-NGO kellha l-iskop ukoll qabel li jkun hemm two-way communication, ċe li l-informazzjoni tingħata u tiġi verifikata biex imbagħad tiġi imqiegħda fuq l-internet għall-aċċess ta' kulħadd. Però matul dawn is-snin, speċjalment dawn l-aħħar xhur, din l-kumpanija, din l-NGO propju bdiet toħroġ blikiġis kbar enormi, stejjer enormi li kienu qed jiġu ħakkjati ġifieri meħuda kontra il-volontà ta' min ikun għandu dik l-informazzjoni stess u din l-informazzjoni tkun qed tiġi misruqa pratikament kienet qiegħda titqiegħed fuq l-internet biex tiġi aċċessata kif għattilkom minn diversi nies. Fil-fatt f'dal-aħħar ġimgħa rajna iktar żviluppi għaliex jingħad li WikiLeaks għandha aktar minn 250,000 kejbil ċoħe ġu l-ekvivalenti jisom ta' komunikazzjoni ta' jisom e-mails biex nejteg l-ekvivalenti ta' komunikazzjoni li kienet jisiru bejn l-Amerika u l-ambasċati tagħha u emmek toħroġ ħafna informazzjoni illi hija interessanti xogħol minnha hija preokkupanti wkoll. Fejna, per eżempju, l-BBC News rapportat stejjer bħal marbuti mal-Afganistan fejn qalet illi Karzaj il-president attwali Karzaj tal-Afganistan huwa paranoid, huwa weak, se jaħlu paranoid and weak, individual unfamiliar with the basics of nation building. Li hija preokkupanti ħafna din kienet propju ġiet ippubblikata fl-Lulju tal-2009 The Guardian. Fiċ-Ċina jgħidu li l-aħjar mod kif fil-fatt ta' nikutalkom żgħad the best way to prevent these shipments in the future for Chinese authorities to take action u dinha kienet qed tirreferi għal fatt li n-Nord Korea il-Korea ta' Tramuntana kienet qed tgħaddil lill-Iran diversi armamenti u viċiversa. Kienet ħarġet ukoll kejbil fuq il-Ġermanja. Mutajtek, our intention was not to threaten but rather to urge the German government weigh carefully implications for relations with the US. Unibqaw sejrin leaks dwar l-Iran, leaks dwar l-Italja, l-Libja, per eżempju, li kienet sejħet f'waħda minn dawn il-kables Gaddafi, kienet sejħet lu Gaddafi has been described as both mercurial and eccentric, and our recent first-hand experience with him demonstrated the truth of both characteristics. Fuq il-Korea, fuq il-Messiko, fuq il-Pakistan, fil-fatt uriti li l-Ingilterra kienet għandha preokkupazzjoni dwar is-sigurtà tal-armi nukleari fil-Pakistan. So ħafna informazzjoni li bdiet toħroġ propju permezz ta' dan il-hacking, permezz ta' dan l-użu tal-internet fejn irnexxielhom jiġbru din l-informazzjoni u jgħaddu għal il-kumpanija llum il-ġurnata. Assange li huwa biex ngħidlek il-witch ta' WikiLeaks ġie arrestat u palissa ser ikun qiegħed jagħti proċeduri legali fuq affarijiet differenti minn dan il-każ partikolari. U allura llum dak huwa l-pjan li nesploraw ftit l-internet, nesploraw ftit il-kunċetti ta' hacking, ta' xiġri, jekk tal-liġijiet li għandna u biex nagħmlu dan ser ikolli diversi mistinna fil-fatt ser ikolli akademiku ser ikolli wkoll surġent tal-pulizija illi huwa parti mis-cyber unit kif ukoll ser ikolli akademika illi hija speċjalizzata propju fuq il-ġurnaliżmu. Mela magħkom se nkun qed niddiskutu id-dritt tal-privatezza f'internet, se nippruvaw nifhmu x'inhu l-hacking, se nippruvaw nifhmu wkoll l-implikazzjonijiet etiċi u l-boundaries marbutin ma' dan il-fenomenu tal-internet. Aw boundaries, yes to boundaries, għandu jkun hemm boundaries. Mela ebqgħu magħna ħalli mill-ewwel nibdew bl-intervista li għandi għalikom illum. Thank you. nilqakom għal din il-parti tal-programm miegħi issa għandi lil Daniel Zarafa, Sur Daniel Zarafa huwa lecturer f'dan naturalment l-Università ta' Malta fil-Communications and Audiovisual Media. Jiena din il-ħaġa nirringrazzjak li permettini sajlek Daniel ħalli nkun nistgħu konna flow fil-diskussjoni. Dan il-fenomenu tal-internet, speċjalment tal-web 2. Spiega ħunna, l-eruq tiegħu l-internet, minn fejn hu, x'ġab dan il-fenomenu u x'ġabu tant qrib in-nies?
Issa jekk qed tgħid fuq l-internet titmur inoltre lura ħafna iktar żmien, jiġifieri huwa kwistjoni tal-militar. L-internet beda bħala sistema ta' komunikazzjoni tal-militar tal-Amerika. Huma kienu faslu l-internet bħala sistema fejn jekk jinqala xi gwerra, xorta jibqa' komunikazzjoni bejn l-uffiċini tal-militar, jiġifieri jekk għandek tliet uffiċini huma għall-argument A, B u C. Huma llinkjati biss para A, B u B C. Jekk jitlaq l-uffiċċju B, A u C ma jistax jikkomunikaw. Allura ħalqu sistema ta' għall-argument ngħidu ċirku. Fejn kull post jista' jikkomunika ma' xulxin. U żviluppa minn hemm, jiġifieri l-internet li inti tista' tikkomunika ma' kulħadd. U inti kważi kważi ħajdek indipendenti minn kulħadd. Però mbagħad ġar li żvilupp li mill-militar sħadħu l-akademiċi, jiġifieri bdew iżgħu bħala sistema ta' tagħlim, u mbagħad żviluppa għall-pubbliku, jiġifieri fejn in-nies letterament setgħu jużawh għall-interessi ħajdwek personali u tinvert il-komas tagħhom, jiġifieri. Issa l-internet illum u aktar magħruf bħala għall-argument sors ta' informazzjoni fejn inti tista' tidħol online u tibbrawżja tara taqra. Tara l-video, stisma d-diski, fejn inti għandek miniera ta' informazzjoni li kważi kważi ngħidu huwa b'xejn għall-argument, però ovvjament qed tħallis tas-servizz, però huwa l-argument u b'xejn, tista' tara u tisma' li trid.
Fejn tkun din il-pool kollha ta' data?
Issa d-data huwa indipendenti, jiġifieri inti għandek kumpaniji li huma dieħdu sib, dak ngħidu main servers, huma mqasmin mad-dinja kollha, jiġifieri inti m'intix qed Meta tara pereżempju għall-argument qed tagħmel Google biex nsemmi xi ħaġa daqsxejn hekk, inti m'għandekx kompjuter wieħed, inti jista' jkun qed taċċessa kompjuter fl-Amerika, kompjuter fl-Awstralja, kompjuter fiċ-Ċina, qed jaħdmu flimkien. Ġifieri inti mat m'għandek dik hija li ngħidu s-sistema ta' redundancy. Kiġi xi ħaġa f'xi kompjuter, dejjem kompjuter ieħor less biex jidħol minn floku. Allura inti qatt m'għandek id-data f'post ċentrali, id-data l-informazzjoni wkoll hija imqasma bad-dinja kollha. Bad għandik dawk li ma ngħidu għak servizz privati, per eżempju, jekk inti għandek kumpanija u qed toffri ċertu servizzi, inti tista' tibni kompjuter u jkollok is-server tiegħek personali. Però ovvjament inti tieħsib li jkollok il-backup u redundant computers as well, jiġifieri.
Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar jeżisti xi ħadd illi jista' jaċċessa d-data li hemm, jiġifieri jiena qed nipprova naħseb moħħ biex ngħidlek straightforward li forsi fit-teknoloġija tal-informatika mhux dejjem taħdem, ma jekk jiena qiegħed fejnaf, jekk jien għandi ftit informazzjoni ġibta minn ktieb jiena, jien nista' nasal għall-ktieb, mill-ktieb nista' nasal għall-awtur u jista' jgħidli minn fejn ġab dik l-informazzjoni, minn fejn bdiet dik l-informazzjoni. Fil-każ tal-internet, inti għandek dak is-sors, ġifieri hemm xi ħadd li qed jagħmel dal-gatekeeping li qed iżomm din id-data, jew qed tinżamm b'mod teknoloġiku li kważi s-sistema tirani lil nifisha.
Jiddependi ħafna mit-tip ta' data. Jekk qed ngħidu għall-argument kumpanija privata, u inti tgħid jien qed ngħid noffri servizzi ta' internet provider ġifieri. Qed noffri servizzi ta' internet, jiġifieri tiġi għandi, ħallasni u nagħtik is-servizz tal-internet. F'dak is-sens, il-gatekeeper stess huwa l-internet provider. Jista' jgħidlek isma' jien ħa nagħtik is-servizz, però hekk hekk u hekk ma tistax tagħmel. Hemm service providers oħrajn li jgħidulek isma' we're no holds barred, jiġifieri għamil li trid. Però inti responsabbli milli tagħmel. L-aħħar mill-aħħar.
Biex bniedem ikollu leakage, dak xi jiġifieri għandek xi ħadd li qed iċedi l-informazzjoni, jew qed xi ħadd it-terza persona qed taċċessa s-sistema.
Ifhem it-teknoloġija llum għamlet ħafna affarijiet iktar faċli. Għamlu iktar diffiċli, però għamlet affarijiet ċertu aktar faċli. Meta ngħidu diġitali, ġifieri, meta qed tgħidu diġitali, inti tista' tagħmel kopja, ħana ngħidu eżempju, meta tagħmel fotokopi ta' xi ħaġa, inti għandek problema. Kull darba li tagħmel fotokopi qed titlif mill-kwalità. Waħed induna li għamilt fotokopi. Issa maġa għamilt fotokopi ta' fotokopi, ovvjament dejjem jonqos il-kwalità. Bit-teknoloġija diġitali llum tista' tagħmel kopja. Tkun tajba u eżatt ta' daqs l-oriġinali u laqqas ma tkun taf jekk hijiex l-oriġinali jew le, għax it is identical. Issa li jiġri forsi fuq leaks, issa jiġri m'hiniex l-espert fuq security, però hija kwestjoni very simple jiġifieri, anke fuq kwestjoni ta' mobile phones fuq internet service providers, fuq telefons u hekk. Llum sar kollox kodiċi, jiġifieri inti biex taċċessa l-account tiegħek il-bank pereżempju, inti trid code. Issa jekk xi ħadd biżball daħħal il-code tiegħek u kombinazzjoni jaqbel, hu għandu l-aċċess għall-accounts tiegħek. Issa forsi għamel xi apposta ma nafx. Biżball forsi, imma dik hi. Li jekk inti biżball ħani il-kuntest li sar żball daħħalt kodiċi ħażin u b'kombinazzjoni tani aċċess għall-accounts tiegħek, dan suppost tal-argument jgħid ups għamel żball irtira lura u narrapporta li sar dal leakage ħanidu hekk jew dan l-aċċess irregolari. U issa jkun jiġri hekk li affarijiet kbar, kumpaniji kbar inti għandek illum ngħidu encryption. Issa l-encryption tal-lum huwa very kif ngħidu sofistikat ħafna, jiġifieri tkemmel fuq 128 bit, 256 bit, 512 bit, jiġifieri u tkun vera encryption diffiċli. Però one in a million jinserta.
Ibidem jikrakja.
Jikrakja. Jiġri anki forsi biżball.
Encryption jisu biex nejtek il-barrier, il-code biex tasal dik
il-data. Tasal dik il-data.
U dik jamela jibnija min ikun qed jagħti il-servizz partikolari f'dik il-.
Hemm affarijiet oħra, pereżempju dak is-sistema li ngħidulhom firewalls li inti jisma' jekk inti għandek għall-argument kumpanija, inti tgħid kull m'għandi aċċess huwa dawk it-tali persuni. Jekk xi ħadd ieħor qed jipprova jaċċessa ma jħallihx mill-ewwel. Però jekk inti qed tipprova tidħol għall-argument, immaġna aħna tnejn li naħnu l-istess kumpanija. U l-firewall jarafna tnejn li jiena Daniel u inti Andrew. Alright? Mela jekk jiena bħala Daniel nipprova nidħol fuq l-account tiegħek bil-password tiegħek.
Se jinduna.
Forsi ma jindunax, għax inti qed jarafni bħala Daniel, però qed nuża l-password tiegħek bħal Andrew li xorta huwa
aċċettabbli.
Jiġifieri dak ma bad jiġi fejn il-xogħol tal-administrator. Ispeċi jkun ħajdu forsi l-kamija brikkun biżejt li jgħid isma'. Mela jekk Daniel ħajprova jidħol, ħajdħol bil-password ta' Daniel biss. Jekk inti Andrew bil-password ta' Andrew biss.
Mija jissandi l-surġent Edward Zamit mill-Cybercrime Unit. Nirringrazzjak illi sebt il-ħina flintkom round the clock, f'kull sens tal-kelma ġifieri taħdmu solament ħini twal, però napprezza illi sebt il-ħin anke għaliex il-suġġett tal-madwar l-internet u l-computer u t-teknoloġija huwa importanti ħafna llum il-ġurnata. U forsi smajna ftit iktar fuq nies huma ftit aktar konxjex dal-aħra qed nisimgħu ħafna dwar dak li qed jiġri fil-WikiLeaks u għalkemm il-leaks dejjem kien hemm, ġifieri r-realtà li nies jitlu fl-informazzjoni ta' xulxin dejjem kien hemm, però bħalissa n-nies huma ftit aktar konxji ta' dan is-suġġett. U jien l-ħaġa li xtaqt insaqsik, Surġent Zamit, ħaġa l-ħidma tal-Cybercrime Unit, għaliex kien hemm bżonn ta' din it-taqsima fil-Pulizija?
Mela, nibda billi nirringrazzjak tal-jogħġbok tistedina fuq il-programm. Iva, Cybercrime Unit, ovvjament bħala t-teknoloġija dejjem qed tavvanza barata drastika l quddiem. Il-korp tal-Pulizija ħass ukoll li għandu jimxi ma' żminijiet ukoll u tista' tgħid is-Cybercrime Unit hija unit relattivament żgħira. Żgħira mhux biss fl-età kemm ilha mwaqfa, però anke fin-numru tal-membri. Fis-sena 2003 twaqfet is-Cybercrime Unit, qegħdin ħamsa min-nies, supretendent tliet surġenti u kontistabbli, li ninvestigaw reati fejn jidħol użu tal-computer. Ix-xogħol tagħna huwa primarjament ta' support nissapporti għaw kollegi tagħna pulizija fl-investigazzjonijiet, kemm lokali kif ukoll fuq bażi internazzjonali. Li pratikament nanalizzaw sistemi tal-kompjuter biex minn hemmhekk noħorġu l-informazzjoni biex nassistu lill-investigatur biex investiga l-każ tiegħu jew iressaq il-każ l-qorti pratikament.
Ġi meta nisimgħu illi ġi konfiskat kompjuter, takkom bat ikun ix-xogħol tagħkom taraw x'fih x'ma fih
x'u. Tiddereġina l-investigazzjoni u skont ġie tkun it-tema tal-investigazzjoni ssir l-analiżi.
X'huma tipi ta' crimes marbutin mal-kompjuter, x'qed ngħidu l-pornografija pereżempju.
Prattikament ir-reati tradizzjonali tista' tgħid wieħed mhex għall-medium differenti issa, ġifieri fejn qabel kont qed nitkellmu bidnejhem biex jisraqlek il-flus irid jidħol fiżikament fid-dar tiegħek illum bluża tat-teknoloġija jista' faċilment jagħmel dan u jidħol tru sistema tal-internet. Iwa primarjament bħala priorità nagħtu ħafna importanza fejn tidħol pornografija mod speċifiku ta' tfal. Li anke l-possess tagħha huwa legali. Però jkollna diversi investigazzjonijiet fejn jidħlu każi ta' frodi online over the internet, jiġifieri theddid, insulti online.
Dawk huma kollha reati li jistgħu jiġu.
Ekku, tista' tgħid ir-reati tradizzjonali jekk persuna fit-triq qed joffendik jew jgħeddek, issa qed naraw li qed jieħu xejra differenti fejn flok qed jgħeddek fiżikament qed jinqeda bis-sistema u bit-teknoloġija biex jasal l-allarm tiegħu biex jintimida jew joffendi l-persuna però tru s-sistema tal-internet bażikament.
Issa inti meta n-nies jistgħulhom il-ġurnata jekk irdu jisirqok mhux biss jitlulek id-dar fiżikament imma jistgħu jidlu permezz tat-teknoloġija. Ġi qed ngħidu għall-hacking hawnhekk.
Ekku.
Ġi l-hacking hija legali.
Il-liġi tagħna ma titkellimx fuq il-kelma hacking, tiddefinixxi l-proċess. Il-liġi tagħna titkellem fuq l-aċċess mhux awtorizzat primarjament. Jiġifieri jekk persuna taċċessa data mingħajr manda l-kunsens tal-proprjetarju ta' dik l-informazzjoni. Iwa, l-hacking huwa legali.
U l-pulizija tista' jiġifieri il-hacking x'inhu ħalli anke nifhem il-hacking x'inhu?
Bażikament il-hacking huwa meta persuna qed taċċessa mezz ta' komunikazzjoni jew kompjuter fejn hemm data mingħajr il-permess tal-persuna li għandha dak il-kompjuter li jew li tikkontrolla dik l-informazzjoni.
Verament se jkun ikollok il-kompjuter mhux jew xi ħadd qiegħed jaqra l-istess informazzjoni li tara inti jew jidħol proprju fil-.
Hekk kont ħan ispjegalek. L-enfasi qiegħed fuq l-awtorizzazzjoni li qed tagħti il-persuna. Għaliex nagħtu hemm diversi modi kif wieħed jista' jaċċessa data ta' persuna, jista' jaċċessa dan b'mod tekniku jew jista' jaċċessaha b'mod fiżiku. Inti għandek il-kompjuter mhix hawn, qiegħed illogjat fl-email box tiegħek pereżempju. Jiena dħalt fl-email box tiegħek u rajt l-emails li kellek pereżempju. U hemm diversi modi oħrajn b'mod tekniku wieħed jista' jagħmel dan. Però primarjament ġeneralment jintużaw ħafna metodi bħal persuna użat il-password tiegħek biex daħlet fl-account tiegħek b'xi mod jew ieħor ġabed dak il-password jew kont xi darba tajtula inti jew inti kont għamilt il-password tiegħek sempliċi li wieħed jista' jidħol fl-account. Primarjament dak huwa.
Issa jiena ġieli ġrat li inti kollok problema fil-kompjuter u hemm programmi illi żej bħal se ġismu dal-programm li inti tawtorizzah u inti taraħ literalment qed imexxi l-mawsu u jasallek biex jgħinek fil-problema li jkollok. Però dak huwa awtorizzat, allura.
Naqsekku. Il-fatt jekk jiena pereżempju nsejt il-password tiegħi u inti persuna tekniku ngħidlek isma' għara kif terza' taċċessani fl-account tiegħi, qed intik l-awtorizzazzjoni teħekja fis-sistema tiegħi biex inti terġa' tieni l-kontroll. Jiġifieri l-enfasi hija fuq l-awtorizzazzjoni bażikament. Però minnaħa l-oħra jien għandi email box tiegħi u b'xi mod jew ieħor persuni oħrajn għall-interessi tagħhom daħlu fl-email box tiegħi. Bażikament dejjem hemm l-intenzjoni għal xi ħaġa. Xi ħadd teħekja lil account biex permezz tiegħu joffend il-ħadd ieħor, jew pereżempju jipprova jifroda l-ħadd ieħor.
Issa jekk inti kollok il-hacker b'mod illegali qed ngħidu qed jaċċessa l-informazzjoni, intom ikollkom rapport. Tistgħu taslu għal min ikun qiegħed jagħmel dan il-hacking, jiġifieri l-persuna li tkun qiegħda tagħmel dan il-proċess illegali?
F'dak il-każ meta l-persuna tirrapporta illi b'xi mod l-account tagħha ġie compromised, aħna neħdu r-rapport u nibdew il-proċess biex niverifikaw dik l-informazzjoni. Naraw il-persuna x'informazzjoni għandha li tista' tgħinna fl-istħarriġ tagħna u iva tibda l-investigazzjoni nikkomunikaw mas-service provider, naraw x'aċċessi saru f'dak l-account u minn fejn saru. U nibdew il-proċess biex nistabbilixxu dak l-account minn fejn ġie aċċessat.
Waħda mill-issues kbar fl-internet hija l-issue ta' boundaries. Kif jistgħu n-nies jifhmu ħaddi tal-boundaries? Kif nistgħu nifhmu ħaddi tal-boundaries? Għax vera hemm il-boundaries, imma għaltu qed titkellem fuq boundaries ta' kultant anke ta' raħal hija problematika biex tgħid fejn ħażeb u xu fejn ħattart jew fejn ħażeb u fejn ħallqormi. Għax ġili namlu kompromessi ċerta toroq u dan kol minħabba raġunijiet loġistiċi. Però fl-internet kif nistgħu ikollna dan il-boundaries, kif nistgħu noħolqu dawn il-boundaries?
L-am primarju anzi tal-internet huwa li jaqta dawk il-boundaries ġeografikalment, kulturalment kif ukoll soċjalment. Jiġifieri t-teknoloġija prattikament tagħmel dak, qiegħda taqta dawk il-boundaries. Allura l-persuna nħoss hija naqisu hemm din il-forza li qed taħdem kontrih li t-teknoloġija b'xi mod qed timxi l quddiem u qed tnaqqas dawn il-boundaries. Però minnaħa l-oħra l-persuna stess qed tara kif tagħmel mod li żżomm dik l-informazzjoni tagħha privata u żżomm il-boundaries ta' ħolin. Pereżempju jekk inti qed tara il-massa tan-nies qed tuża social network website partikolari pereżempju u l-informazzjoni li qed itellgħu hemmhekk personali. Diffiċli wieħed jgħid hemmhekk kemm persuna tiżżomm il-boundaries jew le sta għas-sens tal-individu kemm informazzjoni ħajżomm tiegħu personali u kemm ħajagħmel minn dik l-informazzjoni pubblika prattikament.
Wieħed mill-fenomeni li rajna fil-dak li qed jiġri fil-WikiLeaks kien l-użu ta' informazzjoni konfidenzjali li tkun segreta. Sa għandu jkun hemm ġri mingħajr ma jidħol fil-mertu ta' dal-proxmu u x'qed jagħmel tajjeb jew ħażin li qed jirrilaxxa din l-informazzjoni kollha. Għandu ikun hemm għandu l-pajjiż ikollu dritt li ċerta affarijiet jinżammu segreti u l-internet kapaċi jinżommu għad din il dawn l-affarijiet inżommuhom segreti jew kellha hemm dejjem periklu li meta inti qed tikkomunika qed toħroġ l-informazzjoni għandek faċilità li din l-informazzjoni ser tasal għand ħadd ieħor.
Infatti, iktar mill-li affarijiet biss fuq skala nazzjonali governattivi, anka l-user, il-personal user ta' kuljum. Kull wieħed waħda minna għandna informazzjoni privata u konfidenzjali fuq il-computer tagħna, fl-emails tagħna li nibagħtu. Kif qed ngħidu, sta l-individwu li kemm jista' jkun jadotta security features biex jissalvagwardja dik l-informazzjoni. Strictly speaking, jekk jiena qed nuża l-computer tiegħi pereżempju. U fuq qed impoġġi informazzjoni nista' nitfa' l-ħajja tiegħi kollha fuq il-computer, prattikament. La m'iniex connected online, m'iniex ikkonnettjat fuq l-internet, tista' tgħid li dik l-informazzjoni hija salvagwardjata. Dimment li ma jikraxxalekx il-computer u titlef kollox. Però meta morna online, jien inħobb niddeskrivi meta qed ngħaddi messaġġ pereżempju tru l-internet qed nibgħat email pereżempju qed ngħaddi kumment jew qed intella ritratt. Prattikament issa qed timmarka b'felt pen fuq karta. Tista' tħassru ma l-marka b'xi mod jew ieħor ħadeq hemmhekk. Jiġifieri ir-responsabilità wieħed irid joqgħod attent x'informazzjoni tipoġġi fuq innifsu fuq l-internet prattikament. U tadotta security features biex tissalvagwardja dik l-informazzjoni fil-computer tiegħek jew fin-network tiegħek. importanti ħafna l-awareness tal-użu tas-sistema prattikament.
Jina nirringrazzjawk mi għajkelli l-surġent Edward Zammit mill-Cybercrime Unit, grazzi ħafna tal-ħinti għal grazzi ħafna tax-xulta.
Grazzi lile.
Mija jistandi l-Dr. Carmen Samut li hija esperta fil-medja, Carmen Samut tafu anki minn dan l-istazzjon, allura mhux se ndum ħafna nagħmel introduzzjonijiet, però ma ħa nixtieq nkomplu niżviluppaw ftit l-argument u l-riflessjoni tagħna fuq propju l-internet. Forsi tagħtina ftit ħiel, Carmen, l-eruq tal-internet minn fejn huwa għaliex jiġu naħseb tajjeb li nitilqhom il-punt li nifmu ftit il-kuntest anki ta' dan li qed nisimgħu fuq kontinwament u dwar naturalment storja li għadha tiżviluppa madwar Wikileaks u naħseb se tibqa' tiżviluppa.
Interessanti li Wikileaks għadha storja kif qed tgħid li għadha qed tiżvolġu minn jaf xi ħadd oħra, xi forsi l-analiżi aħna l-akademiċi aktar kapaċi nagħmlu
meta
l-affarijiet ikunu jingħalqu u milli tipprova tbassar qisu minn qabel. Imma interessanti li Wikileaks huwa kellek qed jgħidu li hemmhekk qed ngħid dana suldat żagħżugħ li ħareġ materjal sensittiv, kwarta miljun e-mails li jindbatom minn 250 ambasċata Amerikana minn mad-dinja kollha u dan għaddihom lil-website Wikileaks. Imbagħad Wikileaks kien jafu li ħajn ħoloq kien hemm din reazzjoni enormi, allura biex qishom jipproteġu l-informazzjoni għaddewha lil-ġurnali stabiliti, il-Guardian, il-Pajez, kellek bosta ġurnali oħrajn, kien hemm anke mbagħad għaddewha New York Times, biex speċi kien hemm garanzija li jekk Wikileaks fi waqt tingħalaq jew jirnexxilhom ma jħallux l-informazzjoni tgħaddi għall-anqas tgħaddi għand dawn il-ġurnali stabiliti. Issa l-informazzjoni li ħareġ dan is-suldat li jismu Bradley Manning kienet informazzjoni li ġabuha minn sistema ta' komunikazzjoni li tissejjaħ CyberNet. U din hija sistema ta' komunikazzjoni li jużawha daqs 3 miljuni uffiċjali militari Amerikani, pajżana li jaħdmu mal-armata Amerikana.
Differenti mill-internet.
Hija differenti mill-internet. U għalhekk irrid imur naqra lura lejn l-oriġini tal-internet għaliex l-internet. Beda minn riċerka militari, forsi ftit nies jafu għadin, imma fis-snin 60 l-Amerikani kienu allarmaw irwieħu meta sovjetiċi sellaw il-satellita fl-orbitu u bdew jippruvaw jaraw kif ħajkollhom dak il-cutting edge teknoloġiku biex ikunu jistgħu jikkompetu mal-qawwa militari l-oħra. U marru referew għand l-universitajiet, bdew jaraw xi riċerka qiegħda ssir f'universitajiet differenti u bdew fondi pubbliċi iħajru din il-riċerka fejn tidħol il-sharing ta' l-informazzjoni. U wara ħafna snin sa nofs is-snin 80 nistgħu ngħidu li ħafna mir-riċerka li mbagħad waslet għall-internet kif nafu llum saret fi spont militari. Fis-snin 80 forsi ma nafx jekk kint kontx bħali, ma jiena l-ewwel computer tiegħi u xtrajtu lejn l-aħħar tas-snin 80.
Commodore 64.
Kien hija Amstrad.
Amstrad. Ejju,
u niftakar kont l-università biex nagħmel assignment wieħed kien jimla diskas ħieħa kif hija xi 35K. Ġieli qas kienet toqgħod, assignment ma kienx joqodlok fuq diska. Kien
dak il-floppy.
U kienu jishom typewriter elaborata dak iż-żmien. Imma kien diġà beda jinfirex il-personal computer sa nofs snin 80. Allura kien hemm diġà minn beda jara il-potenzjal interattiv biex ngħidu hekk li jista' jkun il-potenzjal kummerċjali u kien hemmhekk li l-backbone tal-internet ma baqgħatx għaddiet fidejn il-privat fl-Amerika, mbagħad kienu l-Ewropej li wara żviluppaw is-superhighway Napoli fis-Sern fl-Iżvizzera kienet li inħolqot is-superhighway il-WWW kif nafu għalhom. Imma f'nofs is-snin 80 il-militar qal alright mela hemm l-użu ċivili. Aħna ħanżommu il-Milnet seħulu li kienet maqsuma fit-tnejn, kien hemm il-Cybernet li huwa servizz ta' informazzjoni segreta bejn ambaxxati, diplomatiċi, eċetera, u hemm il-Nipernet li jiduża wkoll għal affarijiet segreti li ġara issa fid-dinja tal-lum diffiċli tikkontrolla l-informazzjoni da' fuq biċċa ċippa daqs differ tista' toħroġ dawn il-files kollha. U kien hemm xi ħadd li ħareġ din l-informazzjoni.
Issa jiena nara, ma rridx inkun ċiniku kif taqba' tgħid, imma ma nistax nifhem kif kien hemm qed jisemma' individwu wieħed li kien involut dan il-proċess. Jiġifieri l-individwu kellu aċċess għal din l-informazzjoni kollha. Jew miskalkulazzjoni kbira tal-Amerikan u dal jekk Minister żball żagħżugħ ma m'għandux għadu żgħir, jiġri dal qed nimmaġinaħam kif ir-ranks tal-soldati hemm pjuttost baxx komparat naturalment ma' forsi ranks iktar għolien li kollhom aċċess għall-iktar informazzjoni. Fil-fatt kien hemm min anke tkellem fuq il-possibilità li l-Amerika qatt tapposta ħarġet dawn il-leaks u qed tinqeda b'din l-informazzjoni. Imma ma nistax
jiena naħseb li
sewċ argumenti inkwitaw.
Jiena naħseb li daw il-leaks huma imbarazzanti għall-Amerika ma naħsibx li ħarġu huma apposta. Jiena naħseb però bħalek li jista' jkun li hemm individwi li qegħdin jiġu scapegoated il-kelma bl-Ingliż. U dan Bradley Manning huwa individwu li qed jissemma ħajati qorti marzjali li għamel żmien f'iżolament f'West Virginia da fil-bażi navali hemmhekk. Imma mbagħad hemm il-każ ta' Julian Assange li huwa interessanti għax dal-bniedem sar kaċċa għalih u bdew jippruvaw jsibu raġuni għal xiex jarrestaw u naħseb li hemmhekk imbagħad tiġi li kważi ħafna nies qed jixxukra jew ruhom u jħossu li kienet skandaluża għaliex taħt il-libertà ta' l-istampa fl-Istati Uniti, pereżempju ma kien hemm l-ebda raġuni għalfejn kellu għalfejn jiġi arrestat. Imbagħad inħoloq dan il-każ tal-Iżvezja fejn beda jiġi assoċjat ma' xi każi sesswali, meta vera kien hemm xi akkużi simili f'Settembru mal-Maġistrat dakinhar kien derela li ma kienx hemm għalfejn tresqu. U f'daqqa waħda bdew ifittxuh l-Interpol ħarġet alert biex jisibuh ma' kull imkien. U jissu ħafna nies jissuspettaw li dak kollu marbut li jridu jsibu raġuni għalfejn l-Assange b'xi mod jippruvaw jikkontrollawh. Imma WikiLeaks hija interessanti. WikiLeaks għaliex ma naħsibx li huma l-individwi. Jippruvaw jiġu scapegoat l-individwi, nagħtu l-impressjoni li huma dawn it-tnejn biss li huma il-villains biex ngħidu hekk wara l-ħruġ ta' din l-informazzjoni. Rridu ngħidu għalli għal ħafna nies huma eroj, mhux villains, għaliex kixfu x'kien qed isir minn taħt. U WikiLeaks hemm min jgħid li hemm il fuq minn 1000 ruħ jaħdmu fuqhom li huma mxerdin mad-dinja kollha. Hemm min jgħid li hemm pereżempju dissidenti Ċiniżi li qegħdin jaħdmu fuq WikiLeaks. U sa ftit ilu qabel ma nħoloq dan il-kjas kollu, din kienet website ta' whistleblowers illi kienet qiegħda tirċievi premijiet ġurnalistiċi importanti, premijiet minn Human Rights Watch, pereżempju, mill-Economist, għaliex jekk tibda tħares lejn it-tip ta' stejjer li kixfu pereżempju dwar il-disappearances nies li kienu qegħdin jisparixxu jinqatlu fil-Kenja. U minn dak il ħareġ fuq WikiLeaks kien ġie mbagħad influwenzat l-eżitu tal-elezzjoni f'dak il-pajjiż. Kienu kixfu dwar skandli fl-operat offshore ta' Bank Svizzeru tal-Bayer, dwar il-ħabs fi Guantanamo Bay. Kienu kixfu dwar prattiċi ta' Church of Scientology li daw jippruvaw jobborxu l-flus minant il-membri tagħhom. Imma kif kienu qegħdin jużawhom, kisbu lil Sarah Palin u l-emails li kienu għaddejjin, allura mhux ma nistaġbux li Sarah Palin dittajjar lil Julian Assange bħala terrorist u xsebhomha terrorist għax din kixfula ħafna wara, għamlu ħarġu l-lista tal-membri tal-Partit tal-Lemin Estrem fl-Ingilterra tal-British National Party, ġifieri. Kellek anka skartu. Eh, da fil-li kulħadd kien qed jgħid eħe din hija website li kien qed tagħmel il-funzjoni ta' whistleblowing, fejn ikun hemm gvernijiet despotiċi, fejn ikun hemm informazzjoni, affarijiet li mhux qed jimxu sew, allura di l-website kien qiegħda tikxef dal-affarijiet. Issa f'daqgħa waħda ħarġu affarijiet li hemm min qed jipprova xejjinhom u jiena nemmen li bħalissa barra li hemm kampanja ta' demonizzazzjoni ta' Julian Assange. Li jisna għati jibbinġuħ bħala jużaw klim negativ, dispreġativ, ecc. U anka l-akkużi li għadin jisiru kontri biex komplu ibaxxu l-isfel. Naħseb ukoll li hemm kampanja li mija f'kemm qed tiswa flus ta' damage control minnaħa ta' l-Istati Uniti. Fis-sens, nafu li Hillary Clinton qiegħda terra u tipprova tara kif ħadd tagħmel biex ngħidulek biex traqqa dak il-ħsara li setgħet saret ma' ċertu pajjiżi. Għaliex inkixfu affarijiet
bħal tal-Afganistan.
Bħal tal-Afganistan inkixfu li s-Saudi Arabja tagħmel pressjoni fuq l-Amerika biex jiġi attakkat l-Iran. Jew inkella li kellek waħda mill-lardi naħseb diplomatiċi Amerikani jispjunaw fuq is-Segretarju Ġenerali tal-Ġus Magħquda fuq Ban Ki-moon u l-uffiċjali li għandu miegħu issa ngħidu pajjiż l-iskop ta' li ħares is-sigurtà nazzjonali tiegħu x'inhu biex inti joħloq ċertu sigurtà u n-nies jekk ma jkunux sejf, ma jħossuhom sejf, mhux se jkunu jistgħu jippratikaw lal-libertajiet tagħhom, l-drittijiet l-oħra kollha jaqgħu jekk ikunu medda. Imma mid-banda l-oħra jekk ma nemmnux li l-Ġus Magħquda qed hemmhekk bħala gwardjan ta' sigurtà dinjija u nagħmlu daw it-tip ta' affarijiet.
Però minn allora Carmen dawn il-leaks kollha kienu fid-direzzjoni tal-Amerika. Jiġifieri ma tantx ma jidhirlix almenu f'dil-aħħar ammont ikbar li ħarġu tal-leaks almenu li ħarġu sissa. Hemm komunikazzjonijiet fejna, per eżempju, bejn l-Italja u l-Ġappun jew il-Ġappun u
l-Ġappun. Ħarġu minn ambasċati Amerikani, allura huma l-perċezzjonijiet tal-Amerika tad-dinja, tan-nies li jagħtu informazzjoni lil Amerikani dwar u l-interpretazzjonijiet tagħhom ta' dak li qed jiġri hemmhekk. Huma leaks dwar il-ħidma tal-Istati Uniti f'ċertu areas u l-pressjonijiet li jsiru fuqhom minn ċertu pajjiżi u semmejna l-Arabja Sawdija, ma anka pereżempju kien hemm analiżi at one point fuqhet mill-WikiLeaks ter li ċ-Ċina lesta pereżempju li taċċetta l-unifikazzjoni tal-Korea u bil-bażi tal-amministrazzjoni tkun f'Sewul fil-Korea t'Isfel, jiġri din hija skup u li xi ħadd jibgħat dik it-tip ta' informazzjoni u toħroġ fil-wiċċ. Issa hemm min jgħidlek imma allura dell-informazzjoni ma tistax tagħmel ħsara għax forsi jkunu fi proċess li jkunu ħajaslu u mbagħad tirrovina dak il-każ dika waħda mill-
Fil-fatt dina dan huwa l-punt li wieħed u mbagħad jistaqsi biex ngħidlek id-dilemma bejn li tagħti l-informazzjoni u li n-nies ikollhom aċċess għal dik l-informazzjoni. U minnaħa l-oħra mbagħad għandek is-sitwazzjoni fejn ikollok affarijiet qed jinħemew u allura fejn naf jekk iċ-Ċina
tkun fażi ta' negozjat.
Kienu fażi ta' negozjat u allura iċ-Ċina din għan-negozjata jew kienet fil-proċess li qed tinnegozja din is-sitwazzjoni tħalli lill-mexxej tal-Korea ta' fuq imut, sakemm imbagħad naturalment tidħol jaħli mhux qed tiksira mal-Korea ta' fuq, ma fl-istess ħin qed tieħu l-spunt minn din iċ-ċirkostanzi. Ġifieri jista' jkun li din kienet mod kif.
U jista' jkollok min jirraġuna u jgħidlek din l-informazzjoni m'għandix taqa' f'idejn jiena pereżempju gruppi terroristiċi bħala l-Qaida li huma llum mhux għaliex l-edewa ta' pajjiż illum m'għadhomx biss. Stati oħra, ma f'dal każ għandek cell groups, terrorist cell groups mifruxa ma kollim kien li qed jagħmlu ħafna ħsara lill-interessi tal-Istati Uniti b'mod partikolari. E dak huwa wieħed mill-argumenti li qegħdin jinġibu għalhekk kien hemm ċertu rabja naħseb jien fost l-Amerikani għal dak li ġara. Imma mbagħad mill-banda l-oħra iridu nqisu. Illi l-internet bidli naħajitna. Immaġina, l-ewwel semmejna jienu int meta xtrajna l-ewwel computer Amstrad fil-1980s. Minn dakinhar l-ew il-mod ta' kif ngħixu, ta' kif naħdmu, ta' kif inqasmu l-ġurnata, il-mod ta' kif il-bniedem jinnamra, inbidel ta' kif jikkomunika ma' nies. U mhux u di l-bidla ma saritx biss għall-individwu, ma saret ukoll għall-istat. Jiġifieri il-mod ta' kif issir id-diplomazija, il-mod ta' kif ikun hemm ta' kif timxi l-politika. Illum il-ġurnata jiena naħseb li rridu naddataw għal soċjetajiet fejn soċjetà fejn il-klassi politika trid tidratejx f'akwarium ili konna ngħidu people in glass houses illum qisu bħal meta għandek kulħadd josservaw ċertu trasparenza. Għaliex kull biċċa informazzjoni tista' faċilment tispiċċa għand in-nies u l-mod ta' kif isiru l-affarijiet u n-negozjati ilu kienu iktar faċli li jsiru wara bibien magħluqin. Illum sar aktar diffiċli.
X'jgħid dan fuq il-ġurnaliżmu? Meta inti għandek website illi din l-uniku ħaġa li qed tagħmel hija l-uniku. Qed tasal l-informazzjoni kien hemm żmien fejn kienet qed tivverifika u taddiha wkoll lil kif għadna fil-każ tal-Wikileaks kien qed taddiha lil gazzetti newsrooms, news houses kbar ħafna. Però dak huwa ġurnaliżmu li jiena mela inti tgħidli xi ħaġa u jiena ngħidha jew jiena mpoġġiha fuq il-blog tiegħi jew jiena mpoġġiha fuq il-website tiegħi. Dak tikkonsidraha ġurnaliżmu jew kellha l-ġurnaliżmu għandu iħares ukoll l-involviment tal-individwu f'dik l-istorja, f'dik l-informazzjoni. Tqisu dan bħala qatt ta' ġurnaliżmu?
Jiena naħseb li bħalma l-individwu kellu jibdel il-mod ta' kif jgħix. Bħalma l-istat u d-diplomatija ħajibda ikollhom wara din żgur li ħajbdlu l-mod ta' kif jaħdmu s-soltu. Anke l-ġurnaliżmu qed jibdel il-mod ta' kif jaħdem is-soltu. Ilu il-ġurnaliżmu kien ikollok l-editur li jiddeċidi x'joħroġ, x'inhu l-iktar importanti, x'inhu ta' news value, eċetera. Illum il-ġurnata għandek l-enfasi qiegħda fuq l-interattività. Jekk tħares lejn il-ġurnali, lejn television stations, radijiet, eċetera, da' żmien, anke bil-konverġenza fit-teknoloġija li llum il-mobile phone tiegħi barra li hu telefon nista' nara television, naqra l-email, nisma' r-radju, niktab fuq Facebook, nagħmel ħafna affarijiet oħra bih. Dan hu qed jibdel il-mod ta' kif isir il-ġurnaliżmu. U naħseb li bħala professjoni, ilu l-professjonist jaf x'inhu l-importanti, imma llum il-ġurnata in-nies qed ukoll jindikaw aktar x'qisu huma u anke jipparteċipaw fil-ħolqien ta' storja u qed naraw għadin meta Obama ġie inawgurat is-sena li għaddiet, in-nies jibgħatu r-ritratti ta' fejn qegħdin u pruvaw joħolqu qisu stampa dinija ta' kif qed jesperjenzaw dik l-inawgurazzjoni n-nies ma' kullimkien. Kellek il-bombing, il-London bombing numru ta' snin ilu, fejn kell l-ewwel darba l-istazzjon bħal BBC beda juża il-filmata miġbuda bil-mobile phone ta' n-nies li kienu maqbuda taħt fl-underground. Jiġifieri il-ġurnaliżmu wkoll qed jinbidel issa għal hemm u qisu hemm struggle u mhijiex ċara f'liema direzzjoni sejrin kultant meta niddeċiedu xi ħaġa teknoloġija tkun bidlet. Tan brata maġla li tinduna li anke l-parametri tiegħek li terġa' tibdilhom u tagħmel yardstick oħrajn. Imma li qed jurina huwa l-flera tal-interattività, l-ġurnaliżmu jrid ikun iktar interattiv u li jagħti iktar leħen u empowerment lin-nies. U naħseb li WikiLeaks hija empowering għaliex kienet empowering għal min riet b'xi mod jew ieħor joħroġ informazzjoni li saftet ilu kien faċli tagħmel tissoppressa ma toħroġ. Kellek l-istat nafu li jekk malis l-istat ikun hemm korporazzjonijiet tal-medja, l-biznessis tal-medja jekk jaħdmu flimkien daw faċli kienu joħonqu storja u ma tidirx. Illum il-ġurnata mhuwiex faċli li toħnoq storja, minn hemm u minn hawn toħroq xorta. U għaliex il-fenomenu ta' WikiLeaks huwa movement mhuwiex media organization, għandek nies minn kull imkien li jistgħu jpoġġu jew jibgħatu informazzjoni hemmhekk. U din hija hemm il-filosofu tal-internet, l-ewwel filosofu tal-internet isejħulu Manuel Castells, soċjologu Spanjol, li jitkellem dwar dan l-empowerment li ġab miegħu l-internet, b'mod partikolari għal soċjetà ċivili, għal global civil society wkoll li jkollok jista' jkollok movement dinji. U rajnija kemm il-darba ħa nieħdu l-eżempju tal-anti-globalization movement, konna naraw dawk il-protesti kbar f'Seattle u
f'Seattle oħra.
Dakka kien, movement, li ġabar flimkien l-varjetà ta' ideoloġiji, nies pożizzjonijiet differenti, jisu għaw salla ta' kuluri. Ġabhom flimkien, l-unika ħaġa li kellhom komuni kienet li kienu qegħdin jibżgħu mill-impatt tal-globalizzazzjoni, li kienu qed jopponu globalizzazzjoni. U daw, għamin, dak il-folol ta' nies li jingħaqdu biex jesprimu l-ansjetajiet tagħhom u kif organizzaw ruhom irwieħhom bl-internet. La kellhom headquarters, la kellhom leaders li jisu ġew immobilizzati permezz tal-qawwa tal-internet. Kien hemm numru ta' każi oħra li fejn seħħet l-istess ħaġa. U din hija d-dinja tal-lum li ħajagħmilha diffiċli għall-istati biex jikkontrollaw il-WikiLeaks. Saru attentati biex jippruvaw joħonqu lil-WikiLeaks palma ta' jagħmlu sanzjoni kontra stat, allura kif toħonqu stat? Ma tibqax tagħmilu sanctions biex ma tibgħat ċikel, ma tgħinux, ma tħallix il-flus għaddejjin, eċetera. Dawn ippruvaw joħonquhom billi PayPal, billi l-Visa, ma ħallewx id-donazzjonijiet. Jgħaddu ġara, kien hemm reazzjoni kbira minnaħat tal-pubbliku u bdew jeħekjaw u jippruvaw jimblukkaw il-websites ta' dawn l-organizzazzjonijiet kbar biex ngħidu hekk finanzjarji kbar.
Waqfulhom il-business.
U waqfulhom il-business, imblukkawhom il-business għax in-nies irjaġixxew. Allura ma naħsibx li jekk toħnoq tarresta lil Julian Assange jew inkella tarresta di orti marzjali lil Bradley Manning b'xi mod jew ieħor ħa toħnoq dan il-movement ma nemminx u jekk ma jkunx WikiLeaks ikun xi ħaġa oħra.
Jina nirringrazzjak mi għajke l-Karnin Samud, grazzi ħafna tamali dal-program għal-darboħra nizlilkom, għasal jina bħallum ċminti minn kum għal-program jħor dilemma etika.